02.01.00 profesionālās izglītības programmu īstenošana, apakšprogrammas mērķis, darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana izglītības un zinātnes ministrijas padotības izglītības iestādēs un valsts budžeta finansētajās vietās valsts kapitāla sabiedrībā, nodrošinot izglītības pieejamību un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un izmaksu efektivitāti, galvenās aktivitātes. Valsts profesionālās izglītības politikas veidošana un nodrošināšana sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem, plānojot izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās valsts budžeta finansētajās vietās, profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes un izmaksu efektivitātes nodrošināšana, attīstot profesionālās izglītības kompetences centru metodisko darbu, sniegt atbalstu nozares ekspertu padomju darbības koordinēšanai, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšana uzņemti izglītojamie valsts budžeta finansētās vietās skaits 8 986 900 959 200 darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana absolventi, kuru izglītošana finansēta no valsts budžeta skaits 4 897 557 554 5 806 000 006 200 nozaru ekspertu padomju darbības koordinēšana nozaru ekspertu padomes, kas veic funkcijas saskaņā ar profesionālās izglītības likuma 12. pantu skaits 14 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 75 600 95 795 795 601 135 131 135 131 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 37, 343, 642, 306, 685 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 1,64,70,8 atlīdzība, euro 42,850,946,43,809,47,0,0,9,40,79,70,70,72,457,289,487,457,459 vidējais amata vietu skaits gadā. Neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas 1,391, 1,436, 1,429, 1,429, 1,429 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī komats neskaitot pedagogu amata vietas. Euro 761, 712, 739, 739, 739 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 296, 263, 281, 018, 276, 001, 276, 001, 276, 001, 276, 001, 276, 001, 276, 001, 276, 001, 276, 001, 276, 001, 276, 001, 276, 001, 276, 001, 276, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 001, 276, 001, 48 575 1575 1575 vidējā atlīdzība pedagogu darbā. darba slodzē mēnesī komacēluro 1274 1331 1428 1478 1478 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 393 387 393 393 393 393 vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai mēnesī komacēluro 1461 1414 1515 1569 1569 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 225 889 3 865 3 642 3 6 T. S. K. Prioritāri pasākumi 3024049 3024049 pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā 2685 319 2685 319. Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana 88 730 88 730. Jauna, droša energoekonomiska apkures katla uzstādīšana izglītības programmu īstenošanas vietā Dagdā, kā arī ēku remontdarbu īstenošana izglītības programmu īstenošanas vietā Višķi 250 000 250 000. Vienreizēji pasākumi 23 340 23 340. Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55 38 2 un 40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam punkts 23 340 minus 23 340. Citas izmaiņas 202 549 840 440 646 641 597. Transferts no kultūras ministrijas. Lai nodrošinātu atlīdzību profesionālās izglītības iestāžu māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, 100 izdevumi, kas tiek sekti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2021. Gada sākumu, 327 027 327 327. Minimālās algas palielināšana līdz 500 € ar 2021. Gada 1. janvāri atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. NR 42 34. 2. punktam 517 019 517 019. Samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55 38 2 un 40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam punkts 179 208 minus 179 208. Izdevumi ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2020. Gadam saskaņā ar MK 06.11.2019. protokola NR 52 23 7.23 341 minus 23 341.